Шимчон и Золок.
Йошкар Оланда Мари Элан митрополитше Иоаннан благословитлымыж почеш ямдылыме «Шимчон и Золок» передачым колыштыда. Передачым Алевтина Таныгина ямдылен да вӱда. Шимчоныштыдат, суртпечыштыдат тыныслык лийже, шерге йолташ-влак. Коли 2 сентябрьыште Юмын Аван шочмо кечыжым палемдаш тӱҥалына. Святой Андрей Крицкий тыге ойлен: «Юмын Аван шочмыжо лӱмеш пайрем чыла пайрем-влаклан тӱҥалтыш. Тудо порылыкышко да чынышке омса. Господь чонан храмым Дева Марийым шочыктен, тудо Творецын у илыме верже лийын. Юмын Аван ача-аваже, праведный Йоаким ден Анна, Назарет олаште иленыт, тыматле койышан вате Мари лийыныт. Нуно Давид кугыжан тукымжо гыч лектыныт, но кугыжан еш гыч лекше семын огыл, а ӱҥышӧ улмышт да порылыкышт дене ойыртемалтыныт. Кажне ийын шке парышышт гыч кок кумшо ужашым ойырен коденыт, да ик ужашыжым храмыш, а весыж нужна влаклан поеденыт. Вате Мари ойган лийыныт, шуко жап йоча деч посна иленыт. Пиалдыме улмышлан кӧра нуно шуко ойгыреныт. Ожнысо иудей-влак йочадыме ешым юмо огеш йӧрате манын шоненыт. Сандене Йоаким ден Аннам пошкудыжо-влак шотлен огытыл. Вате Марилан нунын деч шуко чыташышт пернен. Икана кугу пайрем годым Йоаким Иерусалим храмыш шке пӧлекшым конден, но священник пӧлекым налын огыл. «Тый достойный отыл», — каласен тудо. «Тый дечет пӧлекым налаш огеш лий. Тый йочадыме улат. Шолып сулукетлан кӧра тый юмын благословенийжым налын кертын отыл». Ойган Йоаким черке гыч лектын каен. Ойго да намыслан кӧра мӱҥгыжӧ огыл, а кӱтӱжӧ коштмо верыш ошкылын. Тушто тудо нылле кече пӱтым кучен, кумалын илен. Марижын ир мландыш молан кайымже нерген пален налмеке, Анна пеш ойгыраш тӱҥалын. Садыште шинчымыж годым, лавр пушеҥгыште, кайык пыжашым ужын, шорташ тӱҥалын. «Ойго мылам», — кычкыралын Анна шортмо лугыч, — «мый юмемын черкыж деч кораҥдыме улам. Пӱртӱс чыла шочыкта да туныкта, кавасе ачам чапландара. Мый гына шкетын йочадыме улам. Кугу юмо, кол мыйын кумалме мутем, мыйын чон черым паремде, мыйым йоча ышташ йӧрышым ыште. Тек мыйын шочшем тыланет пӧлеклан кондымо лиеш, да тудын кӧргыштыже тыйын порылыкет благословитлалтеш да чапландаралтеш». Нине шомакым Анна каласен веле шукта, тудын ончыкыжо юмын суксыжо толын лектеш да тыгек манеш: «Тыйын кумалметым юмо колын, тыйын шӱлышет пыл кокла гоч эртен, шинчавӱдет юмо дек шуын. Тый поро пӱрымашан ӱдырым ыштет, тудлан кӧра чыла мландысе калык суапландаралтеш, тудын гоч уло тӱнялан утаралтмаш толеш. Тудо Мария лӱман лиеш». Тиде жапыштак Йоаким дек суксо толеш да тыгаяк поро уверым каласа: «Иерусалим черкыш каяш кӱшта, Анна пелашетымат туштак вашлият» манын увертара. Куаныше да весела Йоаким Иерусалимыш каен, тушто Анна пелашыжым муын, да нуно мо лийме нерген икте-весышлан каласкаленыт, юмылан тауштен, пӧлекым конденыт да кумалыныт. Тыге святая Анна ӱдырым ышта, поро пӱрымашан эн яндар ӱдырым, Марийым. Мемнан верч юмым сӧрвалышым, тудлан кӧра кава ден мланде куанымашым ужын. Йоаким юмылан кугу пӧлекым пуэн, да шке мӧҥгыштыжӧ куатле пайремым эртарен. Святой черке тиде священный событийым кол 2 сентябрьыште пайремла. Юмым шочыктышо эн святой аван пайремже годым юмын литургийыште святой апостол да евангелист Лукан возымо поро уверже гыч ик ужашым лудыт. Тудым черкыште чӱчкыдын колына. Тиде ужаш юмын авам чапландарыме кажне пайремыште лудалтеш. Сандене черкыш коштшо-влак тудым чылан гаяк палат да шарнат. Тушто, акак шижарак, Марфа ден Мариян суртышкышт Господьын пурымыж нерген ойлалтеш. Айста ме тудым колышт лектына. Лукан возымо Евангелийже гыч ужашым мыланна шчец Иоанн Милютин лудын ончыкта.
Корно дене эртымышт годым Иисус ик ялыш пурен, тыште Марфа лӱман ӱдырамаш тудым шке пӧртышкыжо пуртен. Ӱдырамашын Мария лӱман шӱжарже лийын, тудыжо Иисусын йол воктекыже шинчын да ойлымыжым колыштын. Марфан унам ончымо сомылкаже пеш шуко лийын, лишке миен тудо каласен: «Господь, шӱжарем уло сомылым шкетланем кудалтен, тидын нерген тый от шоналте мо?» Тудлан каласе мылам полшыжо: «Марфа, Марфа, вашештен Иисус, те шуко веш тургыжланет, азапланет, а кӱлешанже икте веле. Мария сай ужашым ойырен налын, тидыже тудын деч ок налал. Кунам тудо тидын нерген ойлен, калык кокла гыч ик ӱдырамаш йӱкым кугемден каласен: «Тыйым нумалше мӱшкыр да тыйым пукшышо чызе поро пиалан улыт». Иисус вашештен: «Юмын шомакым колышо да шуктен шогышо-влак поро пиалан улыт».
Святейший патриарх Кирилл тиде ужашым тыге умылтара: «Господь, а как шижарак Марфа ден Мариям икте весышлан ваштарешла шогалтен огыл, Марфамат шылтален огыл. Кажне еҥын илышыштыже мо эн кӱлешан, да Мариян сай ужашыжым ойырен налмыжым гына каласен. Илышыште меят кочшаш кинде, сурт поянлык да шуко моло верчат азапланена. Уло илышнажат арам тургыжланымаш веле. Меят утарышым вашлийше да пайрем сийым ямдылыше Марфа гаяк улына. Мемнан пашаштына можо вара юмын кӱштымӧ семын огыл? Илышнам шке шонымына почеш гына тӱзатынена. Юмын эрыкше дене кылна йомеш гын, ме йоҥылышым ыштена. Жапнан ужашыжым юмылан, тудын мутшым, шонымыжым умылаш, шӱм-чон илышнам тудын кӱштымыж семын ворандараш кучылтына гын, тунам гына ме чын ыштена. Курымашлык поянлыкыш виктаралтмаш уке гын, айдемын илышыже арам тургыжланымашке савырна. Вет тудо тачысе кече дене веле ила. Господьын Мария сай ужашым ойрен налын, тидеже тудын деч ок налалт манын каласымыже мемнан ушыш чот шыҥышаш. Духовный илыш ден мландымбалсе поянлык, ӱшанымаш ден паша йыгыре каят гын веле мемнан илышна тӱзлана. Тыге гына ме пагалаш йӧрышӧ калык, куатле эл да чын верч кучедалше обществе лийын кертына. Тыге палемден святейший патриарх Кирилл. Юмым шочыктышо эн святой авана мемнан верч юмым сӧрвале. Передача мучашлыме деч ончыч псалтерын кумлукумышо псаломжо гыч ик ужашым лудмо шуэш. Тушто Давид кугыжа тыге мурен: «Мый Юмым кычальым, тудо мыйым кольо, да чыла ойгем деч утарыш. Тудын деке толза да волгалца, да тендан чурида вожылмашке ок пуро. Теве тиде ӱҥышӧ сӧрвален кумале, да Юмо тудым кольо, да чыла ойгыж деч утарыш. Юмо деч лӱдшӧ шамычым Юмын суксыжо йыр аврен налеш да утара».
Шимчон и золок.